Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīt gaidāmajā sarunās ar kultūras ministrijas pārstāvjiem finansiālajās grūtībās nonākušā Liepājas teātra direktors Herberts Laukštēns mēģinās rosināt teātra atgriešanos valsts paspārnēm. Šorīt intervijā 900 sekundēs Laukštēns atzina, ka jau vairākus gadus ar vairākiem kultūras ministriem centies pārunāt pašvaldības īpašumā esošā teātra, iespējas atgriezties kultūras ministrijas paspārnē, taču vienmēr šī jautājuma izskatīšana esot atlikta. Tartu pilsētas un apriņķa pašvaldību, kā arī valsts iestāžu pārstāvi aicināt jaunot reģionā stingrāks ierobežojums cīņā pret koronavīrus COVID-19. Viens no prasības iemesliem ir Igaunijas iedzīvotāji viegulprātīgā attieksme pret infekciju. Amatpersonas vēstulē valdībai aicināt jaunot vairāk par divu svešu cilvēku kontaktēšanās aizliegumu un pieprasīt visiem ievērot 2 metru distanci. Būt arī nepieciešama obligāta sejas masku valkāšana un naktsklubu, kazino un citu izklaides vietu darbības ierobežošana. Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 12 ugunsgrēki, tajos cietušo cilvēku nav. Tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika. Kopumā Rīgā dzēsti 3 ugunsgrēki, citās pilsētās 5, bet novados 4 ugunsnelaimes. Diennakts laikā dienesta darbinieki veikuši arī 23 glābšanas darbus un saņēmuši 8 maldinošus izsaukumus. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 un gājis bojā viens cilvēks. Starp cietušajiem ir arī 2 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā Rīgas reģionā notikuši 42 ceļu satiksmes negadījumi, Zemgalē 17, Vidzemē 7, Kurzemē 15, bet Latgalē 18 sadursmes. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā mākoņains pievakarē brīžiem skaidrosies. Priekšpusdienā lietus, mainīgi virziena vējš 1-5 m sekundē, gaisa temperatūra 17-21, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā mākoņains palaikam lietus, gaisa temperatūra ap 19 grādiem, bet pat labam Latgalē 16-19, Vidzemē ap 16, Rīgas apkārtnē ap 17 grādiem un Kurzemē 15-16 grādi.